من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. سورة المائدة شروع ودي کی وضاحت دخل و حرمت کم شئینا اللہ حرام کری دی اغیت حرام ہوا ہے کم چه حلال دی ما حلال ہو گانے زاننا تحریمات او حلال حرام مجور ہے دا شیف تے او صورت بیا پا لسو بابونو لسو سبقونو بانے تقسیب بڑھو دادا دی ان سٹ آیات نا یو کم شیطم نا تر شپکش بیتم چیان سٹ بوئے در صورت مائدے شپکم احیسا و شپکم باب او شپکم سبق شورو ولی کہ اللہ پاک زجر ورکو علماء سو لرا ناکار ملیان لرا زجر او دائی قبائت او قلیتے بیان ہو لے لدا سے بلی خلق رہے چونکہ رحل و حرمت دا مسئلہ کم چیزی صورت کے بیان شویلا نمولیان دا مسئلہ یہود و نصارو پر ڈکڑے وا لکنن سبا چی ناکار مولیان دا مسئلہ پر ڈکڑے وا انہیں بیانی ندائی پلیتے بیانی دا سے بلی خلق رہے دا اللہ غا حر حرمت داری وضاحت اللہ اکبر اکڑے دے داری وضاحت مخلوق تھنکے او مخ کی حیثہ کے بیانو دستر کے موالات چی یہودو نصارو سرا دغی مشرکینو سرا تعلقات مکوئے قطع تعلقو کے بیکاٹ و سرو گئے نو ددے اللہ تنیم بیانو دو اللہ تنیم مخ کے باپ کے بیان کری او باقی اصح اللہ سنہ دے باپ کے بیان ہے دا داوشی لکھ وشی دیلت ولی تاس دے روی و نصارو سر تعلق قائم کرے دے داغی دادا نقصانات تی او تاس و سر تعلقات تی تاس داغی تابیدار گلشی ہوئی ہے باقیلہ کے باعمل کے و قانون کے باقا قبائبو کے او زجرونو کے یو قباحت او زجر دیون سٹایات کے بیان شئو قولی آہل کتاب حل تنسیمون مننا الا ان آمننا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وانا اکثرکم فاتحون دناکار مدیان یو قباحت یو قدر چیز دوی دا اللہ توحید سرا دا اللہ کتاب سرا نالے گی دا او سوک چیز اللہ توحید بیانی دا اللہ کتاب بیانی نو دا اغا معاجبین و سر افران وارا و سرم دا دینا لگی داری سر دشمنی داری دا توحید او افران بیان کے بسنی نو دا یو قباحتو او دمک کے مضمون سر دا ترین علت بیان کر دا بیکار بیکار تین اکار خلق و سرو ہے ولی اغیستاو سر دا اللہ پا کتاب و پا توحید دشمنی کی او دو سر دوستانو تعلق جوڑے نیو دا حل تنسیمون مننا الا انا آمننا باللہ تاسو من سر دانا لگی فتی خبر دا چیو توحید منو وما انزل ایلینا بین قرآن منو او درین دا وانا اکثر کن فاجدون دام زم عقیدہ دا چی اکثر فتاسو که دا اللہ دا توحید نا فرمان دی دا اللہ دا قانون نا فرمان دی نمون تاسو فتی غلط عقیدہ دا اللہ دا توحید نا فرمانے دا وجنا تاسو بد گرو تاسو باندے رد کرو تو دا دے وجہ نتاسو منسل دشمنی ہے اس قل حل ننبیوکم بشر من ذالک مصوبت عند اللہ دے دین قباحت او دین زجر بیانے قل ویوت پیغمبرا حل ننبیوکم آیت خبر نظر انتاسو دا تاسو نخبرم بشر من ذالک باغ بختر حالت دی مصوبت عند اللہ تبردی دا اللہ بنید تاسو تا دے غبت بدلنے خیم چی اللہ و تاسو لا دیتا صدا در دے چی دا تاسو منسر پا توحید و پران روانی ہے دشمنین دا مددی آغا عذاب نا خبری چی اللہ بسا عذاب دائی کئی آغا دا مل لعنه اللہ گو آغا سو چی لعنت پی اللہ کڑی وغضب آلائے دے او غضب پی اللہ کڑی پاغا باندے وجال منهم القردت والخنازیر او گردوری پاغی کے القردت شادوگان والخنازیر او انزیران وعبدت تاو او تابیدار دا سرکشانو او حکم منو کی دنا فرمانو اولائے کدا خلق شر مکانا بدی پا مرتبہ و درجہ کی وازوالو انسوائے سبی اور دیر کمراجی دسمی لارنا دا سب کی دا یہودو او دا نصاراو دائی دا اعتراض جواب کی اللہ پاس اصحاب اکرامو تا بیرے نبی علیہ السلام تا بیرے چلانا لہو دینا شر من دینکم وانتم شر مصوبا شرم مصوبا تاسو د دین شر او بد دین بلشتا او تاسو په مرتبه کې ډېر بدی یې دا به يهودو اصحاب کرام کوي لکه نن سبا چې وي نن سبا هم چې څوک د الله توحید بیانوي د الله قرآن بیانوي د نبی علیه الصلاه والسلام د سنت خبره کوي د شرک او د بدعت رد کوي د الله قانون دنیا ته پیش کوي د الله کتاب پیش کوي نو دغه خبره نن پېژنه د یهودو بچي هم یهودیانو پخوانو داسې کړی شته پخوانو یهودو پلارانو یې زموږ مشرانو ته ویلي نو اوس د یهودو بچي موږ ته ویلي چې دا جي دا شریان خلک دي دا پنجپیریان پیدا شوي دي شر خبرې کوي نوې مسلې کوي د پلار نیکه دین یې پرېښو دعا نه مني خیرات نه مني اولیا نه مني انبیا نه مني دا خبرې یهودو نبی علیہ السلام و اصحاب کرام ته وی لانا علم دینن شر من دینکم ستاسو د دین نوې بستر دین بل بنشتا نبی علیہ السلام و اصحاب ته وی وانتم شر مصوبا او تاسو ډیره بد درجه والا خلک یې الله پاک دانی جواب کوي و په ایمانو دا د محمد رسول الله سلام او د اصحاب کرام د دین د شر دین نه دی د دین مرتبه بد مرتبه نه ده شر دا تو خیم راشا قل حل ننبیوکم بشر من ذالک مصوبتا عندن با وای وقت پیغمبر رسی جوابو کا آیا زن خیم تاستا اگا بستر حالت من ذالک دا دینا دا تاسوی جوائے جستر سو دین شر دے دا دینا تشرو خیم اگا مصوبتا عندن با پا مرتبہ کی دا اللہ پنیز بلا مرتبہ او شر او دارن شریان ادا تخیم نا شریخ و اغره او شر اغره چه اللہ و تشر میلی بد اغره چه اللہ و تبد میلی نا اللہ بد چه تبیلی من لعنه اللہ و غضب علیه و جعل منهم القردت والخنازیر من دا من ای دین و من ذکا اوی پا دین الزام لگو رہو ستاسو دین شر دین دے نو جواب دین و من لعنه اللہ دین دا اغچا لعن الله چې الله په لعنت کړی او دین دا چې غضب علیه چې غضب پکړی الله او دین دا چې وجال منهم القردتا چې ګرځوري جوړ کړی پای کې القردتا القردتا شادوغان والخنازیر او خنزیران دا خلق دین دا شر دین دے بد دین دے چې دا الله په لعنت اختری دا الله په غضب اختری او دا لعنت او دا غضب او اسباب سورہ بقرہ کی دیر شروع دار وجال منهم الخلد تبر خنازی اغا خلق کو دین دا شر دین دے بستر مرتبی والا لی چی اغین اللہ شادوگان و خیزیران جو کرو شادوگانی کی جو کرو ہیلے اکولے بقرہ کی دیر شروع تکسیل بے آراب کی رائش خیزیران کی جو کرو پشران شادوگان سو چاچے دا ہیلے خوالے کولے او مشران مریان خیزیران سو چاہی و ترہ دوستانوا تعلقاتو رد دمن کرنے کو چپ نہ سوئی شیخ پری دو لپٹا بہتری ہے بس پر خبر کر دیجئے پر کار بکے نامشرانی والا خندیران پر بکرہ کی مویلیو درے وزے وہی جم دیو بیام رشیوی روسیان وی تحریا وی انسان دا شادو اولاد دے دکا وی تاسو قرآن کی دکان شادو گانشی منو داغین دا روس و نسل خور شروع آو تاسو بئیے دیدی کا دیدی شادوگان اولاد مو خونیو مو خود آدم علیہ السلام اولادی خبر دا روح المانی وی دار کبیر فرنو پسیلی چه کم قوم بانے اللہ پاس عذاب راولی شکلو میں مدخلی نو اللہ اگر دنیا کی نا پاسی که یو نداغی نسل بڑاوی ختمی دی دلی روز جنگی و دلی روز نباد مردار شو ختم شو دا غلط دا دزی شالوگان که دون مخیم دنیا کی شالوگان موجود و دزی دا مار نبادن دنیا کی شالوگان شو دا انسان یا دا شالوگان دزی دا نسل ندی دا مخیم را روان و عبدت تاغود او شریدی او بطر خلق آره چی گردولی اللہ و عبدت تاغود تابیدار دا هر نافرمان تابیدار او حکم منون کی دا شریانو دا شریانو حکم چی سوک منی دا اللہ دا نافرمان حکم چی سوک منی پشیر کی مختلی دا خلق بطر دیوارا خلق دی عبدت تاغود ستوی عبدا دلتا بمانه دا حکم منن قانون منن تابیداری کول ابن جریر وی دریشتم جوز که دارن جواهر الحسان دا سالوی اولنی جوز اولنی جل 172 صفا غرائب القرآن دا نیشاپوری دریشتم جل جوز و 132 صفا بانده چه عبادت تاوت نسم وراد عبادت دلتا پسمانا بانده دست عبادت دا مانا چی رکو سجده و تکی نا وی کلو من آتا احدن کلو من آتا احدن فقد عبدهو سوک چی دا اللہ دا شریعت مقابلہ کی دا برمانی نزد آغا عبادت حکم دا عبادت من حکم منن دا اللہ او دا رسول مقابلہ کی دا جا حکم منن قانون تا غار ہے خستل ندا شرک پتو کیو شرک که دو دا پیرو مولی منل یو طرف تا دا تورات او دا انجیل خبر آوا دا اللہ دا کتاب یو طرف تا دا اللہ دا پیغمبر دا موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام خبر آوا دا سنتو او بی دا اللہ کتاب و دا پیغمبر خبر پریخوا او دا پیرو مولی پا خبر پتی روان او تبکیل سورت توبہ کشتاو ہو رہے سورت توبہ یو رسمتی بارا چیزی سنگا بندگی کڑیوا سنگا حکم مانلے و خبر مانلے در پیرو بولا مومنانو تم تی اللہ تنبیح ور گئی خبردارے ور گئی چیہودو نصارو خدا تارکاو خدا خدا سمرکے اتخذو احبارم و رغبانم اربابم من دون اللہ دوی پل پیرانو مولیان و خود ایتوب نیوریو دا اللہ نا سیوا اتخذو احبارهم و رحبانهم من دون اللہ دا اللہ نا سیوا ایتویران و موریان و خود ایتوب بانی نیوریو و خود ایتوب نیوری سمانا دا ای خبر مندا یو طرف تا دا اللہ خبر آوا اب اینا مندا اکتی سایات سورت توبہ لسم سکارا اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون نيهم دي يهود نصارى بل بيران مريان اربابا من دون الله فخذ توبا لدالانا سيوا دالانا سيوا فخذ توبي نيهم من اختيار من داخل و حرمت او دا قانون دا اللہ دا شریعت مقابلہ کے بے دین مقابلہ کے بے داغی منلہ خدا کل پیر مولا نے دا دلیل تا پوس نگو چی مولا سے پیر سے دا تا چی ما تا بے پتی اسے دلیل دے دا تا دا اللہ دا کتاب نانے دا پیغمبر دا دین نے بے کنا دا کل خیر یوزان نے بے عزی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ را رہے نبی علیہ السلام کے بے دے عیسائی مسلمان شروع اے دا اللہ پیغمبرہ مو کل پیر مولا تا خدا نو بے لے او قرآن داول چی اتخذو احبارم و ربانم اربابم من دون اللہ دی خپل پیران و مریان پا خود توب نیولیو نبی علیہ السلام و تد فرمائل اے عادی تاسو چی کلب استاسو یو مولا یو شیط حلال وی تاسو با حلال گرنل کنوی یاو بی دلیل کلب چی با غصت حرام وی بی دلیل زاننا تاسو با حرام گرنل کنوی یاو وی دق قطع خود ایتوب بس اتخذو احبارهم و رحبانهم اربابهم من دون اللہ دا خود ایتوب دیکن چا چې الله د شریعت او قانون او د کتاب مقابله کې د پیغمبر د سنت مقابله کې د پیر منه نه د پیر او مولا منه د استاد منه چې د دین لري چې استاد سره مې پیر سره دا خبره کړې ده د قشر په يهودو نه تارو کې دغه یو عبادت تاو لعنتیان فاغره بدترین خلق فاغری چې د الله د قانون او د حکم مقابله کې د بنده حکم منلې د نا فرمانو د سرکوشو په حکم په چروان د نا کار مویان دغه ته ویل کیږي عبادت تاو او سم کوي کنه یوازې يهود نه تارو کې نو او سم دغه را په دې امت کې دغه را ناپویا جاهلان په شرک کې اخطا د پیر ممنی تبا تا قرآن پیش که قرآن داروی دا پیغمبر سنت داروی اصحاب اکرام و عمل داره دی بوی نجیز او پیر سر چی توی لیه غسل و تاید اللہ شریعت دا خبر کئی قرآن داروی بوی نجیز او مولی سر چی بوی غسل دا پیر و دا اولا خبر نگردو دا استاد خبر نگردو دا مشر خبر نگردو دا غسلی لکی و عبادت داروی داروی هر غد اللہ نسیوا چه ده شریعت او ده قرآن و سنت نخلاف چلی ده خبر منل ده دا داود بندگی دارن ده دا قانون در آره خستل ده دا داود بندگی ده او عبادت فمانه ده تابیداره قرآن خلاف ده فرعون وی ده موسی علیه السلام ده قوم مطالب چه ده موسی علیه السلام را ده مونتا دعوت را کئی زمون پا دیدین و قانون رد کئی ولی یو پاوی که شرکو فرانیانو دینور که قانون دا اللہ دا قانون نخلاف چلی دا موسیٰ علیہ السلام پا دیدوار رد کئی شرک پرش رئی دین دا قانونم تاوتی نظام دے تاوتی قانون دے دا اللہ قانون دا غارج دے رئی نو فرانوی عجیبا دا وقامو وقومه لنا عابدون عجیبا دا دا موسیٰ علیہ السلام زمون پا دین رد کئی زمون پا قانون و عقیده رد کئی زمون پا دین نظام بانی رد کئی او حال لاله وقومه لنا عابدون دا دی قوم دا خو زمون تابیدار دی غلامان عابدون پا معنی دا تابیدار دا موسیٰ علیہ السلام شکل فرعون تاوی زمان دا قوم را پریدا دا غلامان کلی و تاوی انا عبدت بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل خپل غلامان جوړ کړي دي تابعدار نو عبادت هلته په معنا د تابعدار ہے نو عبادت یوازې مونږ د ځکه نه وي عبادت تابعدار ہے په معنا راځي او دا الله د قانون او دا الله د شریعت خلاف چې څه د بل منی نو بس دا د هغه عبادت وکړه هغه خپل رب وګڼه او دا عبادت دی خو دا عبادت د تاوت دی لغیر الله یهودو دا کول وسم دا کوي او عبادت تاوت لعنتیان آغا رئے بدترین خلق آغا رئے چه دقا دا اللہ پا لعنت پا غضب اختیو دا غیر اللہ پا عبادت بانی اختیو اولائی کشر مکانا نداو تسان بستی پا مرتبہ درجہ کی مرتبہ درجم دا جی بلدہ تا سمون توائے بدترین خطر سوئے وازدلوان سوائے سبی اور دیر زیاد مبرادی جسا ملارنم دا خلق بخائی نشپگم ایلت سلورم سلورم ملت دا ترک موالات دا یهود و نصارو سر تعلق پر خستو دا چه دا کو دا اللہ پرانت و غضب اختا انزیران و شادوبان و دا غیر اللہ بندگان دی مدی سر سر تعلق دے او دا جی قباحت مخور دو دا سر مدابین قباحت شا و ایزا جاوکم قالو آمنا دا پینزم علت او دا سر مدی سر درم قباحت دولما یسو دنا کار کلیان و ایزا جاو کم کلا چرا شیتا ستا قالو نوی آمن نامنگا بیمان روڑے دا یهود نسارا دا مشرکان بدتیان دغا دا غیر اللہ بندگی کون کی سیاسیان دا غیر قانون منون کی دا یهود نساراو سپیو تاجی سٹ کلا چتا لراش نجی منگم بلکل منون یعنی سیاسیانو کاری توحید بنمانی سنت دا پیغمبر دا خلاف و دشمنی دا قرآن با دشمنی دا اللہ دا دین دا جود با دشمنی کری دین پول بے خندلی کری لکا مخ کے دا دی او دا قباحت پولے ادان آدائی تا میرا صلاح تا خضوحا حضم و رائے گا منز و دین پوری خاندانی کئی و چی کلی دا وقت وقش رابش جی بلکل جی منگا من منگا تاسو دا دیکار دیر قدر کو و منجی هم دا مثلا منو اللہ وی دا منافقان دا بیمان چی کلی تاب سرائش قالو آمننا نوی منگا بیمان روڑے دے موکم جی منو اللہ وی ہو رہے دا دو کلا و قد دخلو او حال لارے چی دوی راغری دی بلکو پر سرد کو فرا و من قد خرجو بے او دی وہ تھی سرد دے کو فر چکل راتن ازان سرے کو فر روڑے ہو دے اصلا پنیت نو راگرے دمنلو پنیت نو راگرے نو چراتا ہم ام کو فر روڑا شرک نڈک راگرے ہو گندہ راگرے ہو گندہ دے شرک گندگی جڑے ہو دیلو دماغ کے پرتاوا خو قرآن تک کینا تو قرآن وارے دے بیا ہم وہم قد خرجو بے او دے دے گنو کو فر سر واپس لارل گندہ راگرے ہو گندہ لار درو گوئی چمون ایمان روڑے واللہ واللہ آلم پویرے بے ماکان یکیم یکیمون پاگا سبانلی چکویے پٹائی اگا کفر و شرک چکی پٹ رکی ساتھی دردو کھی رفار اللہ ویدو خود خبرن کرن سزا بے والا ولکم و درا سکیر منہم یساری اون فی اسم آروادوان وافل مصرح داشت پگم علت دستر کے موالات او سلورم قباحت دناکر مجان بل پچیدارا و ترا تصیر منهم او سبین دیر پدوی کے پدی مجان کے بڑی ادا چی یہود و نصاراو کے بینی دی مشرکانو کے دسیانو کے بڑی بینی و ترا تصیر منهم سبین دیر پدوی کے یسار امون کلسم کہ کوشش کئی پکولو دا گنا ولو دوان او دا ظلم دیاتی کے واقل مصر او پکولو دا حرامو کے دیتا چی گوئے اکثریت بدا چی یسار امون کلسم کوشش کئی پکولو دا گنا کے ایسم ویلی چی دی آغا دا اللہ پا حق کے زیادے کمیں کول دا دا اللہ حق وقل دیتا وی گنا ایسم اور دوان اللہ چی جو حقوق و لعباد کی کمیں زیادے کول دا بندگانو پا حق کے نوم دا اللہ پا حق کٹا گان دی کمیں زیادے کے ہم دا بندگانو پا حق کٹا گان دی دا بندگانو پا حق کن کمیں زیادے کے دا اللہ حق کی کمیں زیادے سلے شر دا غٹا گنا اور دا اللہ حق وقل بھی مدان آکار یہود نصارا و مولیان شر کئی یسار یون فلے سم دا شر پا آکار کی کوشش کی اختری دا شر دعوتا مولکی نقبل پا شر کے مقتلع بھی پلا بے خدا دا گوتی نجمولی ابا بابا لروانے کلی اما کلیر دن تے مولاو نو ماتے خواکے و سر کسان سے دل را تبی وی خود بانی پیریان را لگ نو کاکا کبرے بورتا نو بیا گاوان کے مقتدیان کے بل سو مدام مولا کی وی مقی کینا سو بے ٹھیکی ہوئی آگا دا مقتدیان را خود بود را لے چی کاکا کبرے بودا پیریان دنو بڑی چی دا دی اسار اونہ کے لیتا دا ناکار مولیان دی کرن اللہ وی اکثر با پچینی دی ناکار ہو چی اسار اونہ کے لیتا چی کوشش بکی پکولو دا گنا پکولو دا شرک کے شرک اختری پرم کئی نور سموئی ورزے والا دا شفارتیان دی دا وسیلی دی اولاد و برکات والکئی او بگونا پکی زما پاوار او دا نوی مولیان پیدا شیوی نوی مطلی کئی والغدوان والغدوان او پا ظلم زیادی کے حقوق و لباد کے انکمیں زیادے کئی دا خلق و حق وینو دین بیان نکا مقتدیان و خلق و دا عوام و دا دان دا اگی مال پا ناجائز طریقہ کلا دا سخات کن کلا دا خیرات کن کلا پا بلنم و کلا پا بلنم خوین والا عضوان یا عضوان میلی چی گی دا حدود شرعیونا دا شریعت او دا قرآن و سنت دا حدودونا تجاوز کن ایتا میلی چی گی بدعات بدعات کم کی شریعت حد خولے رہے عمل کے ندنبی علیہ السلام پا سنت طریقہ بے کے دا شریعت پا غزائرہ کی ریدن میں کے کم چې د قران او سنت نه کوم طریقه ثابت ده نو په هغه به کې نو دا نه کار مویان را پات شي نو سایونه په دې سم وروځان کوشش کوي په کولو د شی وروځان او د بدعت کې بدعت وکړي د نبی عليه صلوات و سلام سنت طریقه پرې کړي بدعت کې مبتلای بدعت کوي آیا ته ثواب او مستحب وي او بلته وي کوي دې کې ثواب دی وي خو ګناه پکې زما په غاړه درن کا واکړې مستو او کوشش کوي پا پڑھو دا حرامو کے سخت مخیم میلو اندی صورت کے آیت نمبر 42 کے دیشی دلی یہودی و نصاراو اوناکا رویان صفات خودن سماؤن علیل کذب اکالون علیل صف اوریدون کی ہر دروغ و لرا چرت کسی کہانیانی منگڑت واقعات خوبنا کشکونا دروغ و کرامتونا موضوعی روایات ضعیف و منگڑت واقعات دارن اگر اوری تقویی دی واق واق بکی مالا دیتا گولاوی اگر سونا خشتا قیفه اوکرا اسی تقویی دی دارن شیخ عبدالقادری جیلانی در دور سفارو دوبا بیڑی ریز سوا دیوی واق واق مولا دیتا وی کرامتون بیان اولیا منی در پنچوینان خو کرامتون نمی اولیا نمی نسم ماو نلکتا دیو دیتا رو تقویی دینا آزم واق کالون لیسو دیر خون کی دی حرام ولارا نمون حواله وی دیوا روح المانی والا وی تفسیر روح المانی والا صف ست وی لکی دی ما یا کنون بی دینه هم چی فدین خوری فدین خوراک کن کلا دا تخات کنو کلا دا خیرات کنو کلا دا دم درخی کنو او کلا دا ختم کنو ختم می دا لکڑه ما یا کنون بی دا وقتی ازان وی ری نو دارن خیرات دا دارن ازان میں لکڑے نکاح میں لکڑے لیرا مراد وابکالو ابکالو نلیسو دیر خورن کی دا حرام دا بدی مریانو کی دینو دلتا مویو اپنے مصو با شرک و بیدت کی کوشش کئی ندارن و اپنے مصو اب بخورو دا حرامو کی چرتا چه حرام دیو خوریه دا نظر دا نیاز دا مناس دا غیر اللہ باکی اصلا دیو خوریه آئیتا ثواب بوئی او جیوی خوریه دیکھ ثواب دیو موالا اور دی قباحتنا دولم ایسو آئے کہ دابل قباحت ہے چھ رب دا منکر نہ کئی منکر کے خلق اختر ہے شرک کئی بدعات کئی غیر اللہ تا چھے ہوئی رو رسی رامدر شے دارن حرام نظرانی شکرانی خوری چھر تا دی پیو مولا خلما تا شدو تا دونے میں چھرا سکا دا شرک دیا بدل سکا اب تا دا خبل کار سرکار ہے چھ بس تنخان ملاوی دارن نظرانی شکرانی راضی خلق را تا سیب وی جیرا تا وی تا زمان کاروان دی خلق جانم دل اکشدمان دیتا وی لولا یا حام و ربانیون ولی نمانی کئی دی خلق و لرا ار ربانیون اغفیران والاخبار و مولیان عن قول مول اسما دا گنا دا خبرینا گنا خبرا سمان شیو قرآن رحمت اللہ علی بمانا کولا بہتر مانا دا گنا خبر ست ہو ویان قولین مل اسما داغا کلمات شرکیاونا کلمات شرکیا دا گنا خبر ست ہے چا پکلی رو بایدی دا شرک خبر چا دا چا گوئے یا یزوان بابا سیبا مدد رو رسی پنیک نظر شی یا علی مدد یا رسول اللہ مدد دا چا گوالی کی گی مولاتے و پیرتے و تداوی نا چرا سکاوئے دا شرک دے دا اللہ نا سیبا بلچا تا چا گوئے آن قولین مل اسما شیری چه نمانی کئی دی خلکو لرد امیانو لرد پیرانو مولیان ان قول مولی اسما دا کلمات شرکیونا دا شرک کلمه پا بولی یا روی ازمان بابا سی برو رد فنیک نظر شد او دا دنیا دی را دیگه کلی دا او دا اولاد دا برکات زمدار تی دا چلی دی دا وازون دی دا شرک مولا سی پی چپ ناسته پیر سی پی چپ ناسته بلکه وردوی وخی وی پیر سی بردوی جزت دا موری دا حال نخبره نو جزت تکلیف راجی نو چه غرا دا وخوه او پیوی دا موری دا حال نخبره دارن ملاسه بوی دولی هم بیاد دی گور دیر دی بوگا وردی امداد کئی برکات ور کئی اولاد ور کئی واره تی وی ملای منی کئی نبل که ور دوی مشرف بیدتی مولا واق لیمو سو او دا پیران و موریان دا خلق ولی نمائی کئی دا خوڑلو دا حرامنا دا نظر دا غیر اللہ نا پا ملکی نظر غیر اللہ لے آم دا میلاد کنون بانی دا نبی علیہ السلام دنوم نظرانی شکرانی دی دجی میلاد شریف دی دارن پاسانیانو کے پا محرم کے دا حسن حسین کنون باندے سبیلون لگی دلی دی بنام حسین دارن داری کنون باندے علالی کی دی دیونا دارن کیونا برمیانی پا خوریشی شرکتون تقسیمونشی خلق اخری ملاد پیر پا تقبل آخر اخری خلق منی کئینا زجر ورکی پرد من کرن قول بان ولولا ینحام ربائن رحبان ان قولهم الاسم وعقل مصر غرائب القرآن نیشا پوری معنی کئی تکسیر نمزک آدم چی وی داوی دل پا جگرین زن نوی معنی کئی کئی اکی دا مولیان و پیران را کیستی نیشا پوری وی وی الربانیون والاحبار الربانیون وی مشایخ الطریقہ مشایخ الطریقہ اگا طریقت والا شیخان و پیران طریقت والا جنان دوی جنان جنان طریقت والی دو طریقت والا دی مراد الربانیون مشایخ الطریقہ احبار دا مراد وی علماء الشریعہ دا شریعت مولیان جنان دوی منجی علماء شریعت شریعت والی نو شریعت و طریقت والا و مولیان و پیران و دا خلق ولی نمانا کرائی زان تا دا شریعت او دا طریقت کے قداران وائی خلق پا شرک کے اختر ہے خلق پا حرامو کے اختر ہے پولیس کی ہے چنے دا غیر اللہ دوالی کی گی او سے چپنا سے چی خیر دکی دا سدونا مسئلہ نرا دن تم گوئی وردکی آیا تو بورے مخی اونسی یہ حکم اتیائیم دو التم گوئی کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہو لبیس ما کانو یفعلون دیدی بجی بیانے در یہودو نصاراو رد منکر نکو نو اللہ پی لعنتو کو اٹتر کے وئی لوئین اللذین کفرو من بنی اسرائیل علی لسان داو وئی سبر مریم ذالک بما عصوا وکانو یعتدون لعنت پریشیو پا کافران مشرکانو دا بنی اسرائیلو بچہ بدا داود علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام رد منکر نکو شرک کے اختو منکراتو کے اختو کی بدتا بدنوے نو اللہ پہ داود اور عیسیٰ علیہ السلام پچھے بلانتو کو دارے کبھی ماں اختو اگانی آتا دون نا فرمانو دا حد نو جن کی بیدتی آنو داول پہ لانتو شو وی کانو رایتانا ہونان منکر انفارو ہو اوزوی چھ منی کول بینا خلق دا منکرنا چھے خلقو بکاؤ منکر بکی دا شریعت خلاف بکی دا قرآن و سنت خلاف بکی دا خلق بکی اختو دے با تماشکی رو دا بے خیلی وقت پل کار دے یا بے وڑی مسئلی یا بے دا پردونی من نکی گی وی من دا پردونی من شکوری چه دا مکوا و مکوا دا وی تاو چیز گاری ہے انتے امرو بیدتی نا آسرا دا وقت چیزا من خبر آن مختار نہ چدا مکوی دان رواز دان او پیشوی خلکا امکار روانے ہو کامو لا یتناہونا منکر انفالو لبیس ما کامو یفرو بدکاری شروع کرے دے دلتم نگوی لولا ینحام ربانیون الاحبار ولی نمانی کئی دیلرا دا پیران و مولیان ان قول مولی اسما دا کلماتی شرکی اونا دا شرک کلمی دا شرک وزنا و عدل مصم ادا پڑھلو دا حرام و دا نظر دا غیر اللہ نا خلق کر کے اختر ہے یا خود عام حرام سود کو معاملات ہوگی کئی رشوت اخلی معاملات خراب دی جائز ناجائز دی بوری فاصل و باطل بیان بوری و خوش کی ہے جیسے پا تماشا ہے بلکہ پل پا کیا اختر ہے دا حلی سنگ سے دا آمیان و معاملات برباد دے نو تقریبا دا قتل مولیان معاملات برباد تانوی رحمہ اللہ وی دا دے بندیانو لے مشہور عالم اشرف علی تانوی رحمت اللہ رے اوئی مصیبت پر خلقو کلا رے چھے دا د سخت کو په عقیده بربادي او بس صرف په کلمه ځان ته مسلمان وي. نو کله چا سنا ته عقیده خرا او مونږ او دست کوي نو بس دې ته دین وي. نو معاملات او معاشره د سره دین نه بارز دی. نو دارن کله چا سنا ته معاشره درست را نو معاملات د دین سره کوي چې دا معاملات هم څه دین دی. دا مې د کول غواړي حلال حرام پیژندل غواړي دا نه کوي واخلي مستو حرام پرینو معاملات برباد وسیلو رشوت کے آفتا پردے حق لاندے کوا واسطے مصطف بولو پیر دین نہ مچ دے بولو دے پیر دے موائی وا کہ پماشرہ با نظر کئی کہ پماشرہ کی نخل کو عقیدہ خراب ہے لطائے بگو تو اچھے تئی چیدہ عقیدہ برباد ہے نفران و سنت نخلا کہ عمل نخل کو برباد دے پائے بگو تو اچھے تئی دا عمل سینہ دے شریعت نخلا دا کار دا سنت نخلا نو کہ نخل کو معاملات خراب دینو معاملات بہت اخی چیدہ معاملہ غلط ہے دارن کا معاشرہ خراب ہے معاشرہ بہت سخی نہ کو معاشرہ سے بل منکر کی بھی بار طریقہ کی کاغد حکومت پا لیول بھی کد عوام پا لیول بھی نہ کو ملا کی بھی نہ دا حق پرت ملا کاری بکتا بہت دنی واقع لے مستا وہی ملیان چپنا ہے لبے سما کام یسنا خیف بد دیاغا کام یسنا ان چی دی جوڑ کری لی دی ملیانو چی داس جوڑ کری لی نہ دیر بد جوڑ کری لی مدارک والا وی تفسیر مدارک امام نسکی دلی آیات دلان دے وی حاضا زم للعلماء والاول للعامة دا رسکنے آیات دا زم دے دا مولیانو مولیانو تا اللہ رتن ورکی دورن ورکی جو مولیانو وین سبی پٹی کری در دا من کرنا او دا مخینے آیات چو دا باتر و ترا کسیر منو منتارون فلیس ملو دوانی وات لیم وصف لبی سمان کامی فلون وی دا والاول للعامة دا دا امیان مبارک ہو دا امیان تاوی او دا مدیان تاوی او بے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننقل کی جدے آیات مطالب ہی اشد آیت فی القرآن حیثو انزلا تارک النہی عن المنکر منزلت مرتقب المنکر فی الوائی وی دا آیات پا قرآن کی دا سی سخت آیات چرتنیش ترے چھے رد شوی پا اچا چه سوک منکر نرد کئی او دا منکر تا منکر نوی دا سه سخت آیات نشتا قرآن که دا دیر سخت آیات سخت دا وعی آیات تے چو گورا ولی نمانی کئی دا مویان بیران خلق پر شرک و حرام کیا تے او ربی سما کامی اپ جیس ناو دیر بد عملی جوڑ کرے دے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وی گورا مخی دیروس آیات کے فرق ہو گورا سنگا چه مدارک والا وی ادا آمیانو ادا دا مولیانو نو تتمه دا آیات چه ختمی دا مخ کی آیات تتمه پس ختم کرده دا دامیانو مطالب کرده لبیس ما کانو یا عملو دیر بد عمل دی آمیانو شروع کرده آمیان شرک کئی نو بدت کئی نو حرام کوری این کئی خوی بیس ما کانو یا عملو بد عمل کئی ای تیوی عمل بد شروع کرده دا کار بد شروع کرده او دا مولیانو آیات کی تتمه دا لبے سما کام یا سناؤں دیر بد عملی جوڑ کرے ولی بولا ولی جوڑوڑ کئی کئی امی خود جوڑوڑ نہیں شکو رہے امی کی یو ناروا کئی منکر کئی نو آگا اگر ایتا غلط ہوئی امی بگی رس رہی چوتے والی ارے جی بس کمزوری ہوں اے تا وہی کمزوری بس چند بنا بس اللہ لیوی توفیق را کی ہوئی وہی کہنا توفیق دی اللہ را کی موز بنا کئی نو دا سنوی چی دا گی رخ رہے سواب دے دا سنوی چی دا بلماجی کم دا ثواب دے دا رشفت علم دا ثواب دے بس کمزور ہے موی اللہ دیرا تمافیو اگا گناہ کئی گناہ تا گناہ ہوئی خمولا گناہ تا گناہ ہوئی اگا گناہ تا ثواب ہوئی کئی با بدعات دا پیغمبر پا موسیٰ و ممبر بانے او محراب کے دا پیغمبر دا ممبر و محراب بانے کی با ولاری او دا نبی علیہ السلام دا سنت خلاف بکئی او ای زیدہ دا بدعت حسنہ دے او کلو ای دا مستحب دے وی ثواب کار دے او دا صحبت کار نہیں چھ سوک دوو کی او دا صحبت کار نہیں چھ سوک پتے زمانے لا الہ الا اللہ ہو وی نو بدعت تبا اقلی خبر ہے اقلی دلائے نو بدعت مولیانی والا جوڑی او امیان قیامت کئی دیو جنا دا بدعتی مولا سزا دا امینہ دیاتا حدیث کے راضی اللہ پاک لا يقبل اللہ لصاحب بدعت صوما ولا صلاۃ ولا حجا ولا عمره ولا صرفا ولا عدلا. الله پاک دلیلتی سڑی منز روزہ حج عمرہ فرضی نفلی اس قسم عبادت نہ خبر ہے ولی دا سنت نہ خلاف ہے دا پیغمبر دشمن دے عمل نہ قبلی دے کر تنی بھی ویلی کہ او سڑے گناہ کئی نہ لاغ اس عمل نہ قبلی اب انہیں پخل دے گناہ دا وہ چکم عمل کئی عمل پخل دے قبول دے اگر جدا عمل دے اگر انہیں پخل دے گناہ دا ہو دلت دونہ بدترین شہر ہے چی در بیدت دو جنا اللہ عبادت ہم نہ قبلی دا سنت نہ خلاف دی دا عمل قبلی دو دا پارا شر دا نبی علیہ السلام سنتو اے پریخو نجے پریخو عمل اللہ تا شر کی قبولیت نہ سے برخی جنا دا مریان مطارق عزتو ہوئی لبے زمان کامی اصناؤن دیر بات دیا گا چی دیئے جوڑائی دادی چی کمزان نے دین جوڑ کڑے رہے عوامیان تو دا ثواب دینا بس کاری مجھے تو روکڑے وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ده بل قباحت بيانه فليتي دال كتابه فليتي دال الله تا دبخ النسبت كي يرجي الله ويبخل شوه نوذ بالله الله جنه فقير شوه ده غريب شوه ده نولا نرا كي. وقالت اليهود او يهوديان يد الله لا دالا مغلولا تڑلشوی لا سے تڑلشوی لا تڑے تڑے دل مطلب دا جینی نوزو اللہ بخیل دے خرچ نے کئی غریب شوی دے غلط ایدیہم اللہ رب کئی غلط ایدیہم تڑلشوی لا سنہ دبی دا ہر نیک عمل او ہر خکار دا دیلا سنہ تڑلی ولوینو اولانت شوی پتیبانے بما قالو فسبب دا غوینا چی دویے وی دا بیچے سوئی کنا فدے پیلانت بل یداو بلکہ دوارا لا سندہ اللہ مفتوطہ تان دوارا فرا خی ننفقو کیفا یشا خشکیے چی سنگے وواری دا یہودو وی دا اللہ لا سندہ لن تنگ شو اللہ بخل شو رو کو سرا لنر آئے دے بیدتیان و سمدہ خبر ہے کہتا بیدتی تاوی دا ولی بیدات کے او داول سب پا حرام آخری دا خاتون او دا یتیم مالا پا مختلف نمون یرا بس اللہ را نرا کئی مجھے دام نکرو نسب اکرو اللہ را لنرا کئی دام دا یہودو آخبار دا دبا اللہ یقین نشتا دلیل دی مولا اللہ نرا کئی مجھے دا پا حرام اگتم و پارا نکرم یا بس اکرو ہوئی او ماران کنیو چی خور بکرو نبس دا بانے وقت تیرو پاس کو دا دا یهودو خبروان تفسیر ابن جریر دا دا المسیر والا دا دا آیات دلان دے دا ابن عباس را دلان ہوں قول نقل کرے رہے او دا دا نورو چی اصل کی خبر داوا کلا چی مدینہ کی دیو یهودو نو نبی علیہ السلام لا حجرت نو کرے نور آگئے نبی بیر پا مدو کی انتو آگا بسی ہوئی پا وڑو کے مدیرے دا دا مکی دا امیان و طول مدنی نظرانی شکرانی و دی بلیان مراد دے کافین اشرف مولی سے بل مولی سے بل مولی سے دا پر بٹھولیان کردے ہو ایلو بدا رات لگ کلچ نبی علیہ السلام را رہے مدینہ تے حجرتو کو دعوت پیش کر او تدیو غب بیمانے اخکارک لے دا گو رسنگ لگیا رہے پران دا اخکارک لے امیان تا پتو چو ہو دا غب بیمان امیان دا بیدتیان بس آگی کی پشاوی دا نبی علیہ السلام مرگری توحیدی ذکر و سنت پوش و بدیل پوش بس دقا یهود ملیان و تبیار دیر زلیل کاری بیا بیتے سلام نا جا مال چاندی شکرانی بین ورکوڑے نو یهود ویدا خبر شروع کا وقالت الیهود ید اللہ مغلولا وی یهودیان لسنہ دا اللہ شو مغلولا تدلی شوی اگر اللہ اسمو لنرا کئی اللہ مو لنرا کئی نزار المسیح والا نے میں بات کول نہ نقل کئی ان اللہ تعالی کان قد بسط لہم الرزق فلما عطو اللہ تعالی تی امر محمد وکفروا بھی کف عنہم بعض ما کان بسط لہم فقالوا ید اللہ مغلولا وی اللہ تعالی پدیبان نے پریمانے کڑے رزق اور فراق اور دامدی چرچے کله چې الله د کتاب خلاف وکړو او د نبی عليه السلام د دعوت خلاف وکړو نو الله پاک د دې هغه مدنه بندې کړي چې بندې شي د چې غفره یذ الله المغلولا لا د الله دې تړلې شي الله بخیل شنو ذ بالله نه راکې حلال نه راکې زکه مون حرام کو زکه سود کو زکه نه راځي الله کو نه نه کوي هغه څه سمدا دا دا چې مولا د الله دین پریږدي بیان یې کی نو حق پر الله پیدا کی خبر او مسئلہ حق کار کی امیان ته پته ولې بس بیا امی دې سلام نه شي زری شو پاش ناغه چې کله منځي هغه ختم شي نو بیا وای کنه یا رسول سنا اتي او دا خلک چې دا پنځیریان او دا زمون بیزتی کوي وای خلک کتیری بیزتی نه کوي دا تا دا عمل رد عمل دے دنیا دا سی دنیا دا مکافات عمل دے مکافات عمل دنیا ما مکافات عمل دے سچ رکڑی نای بدلہ ملاوی دی دین دے پٹ کرے ہو دا دین بیزتی رکڑے ہو نا آخر اللہ دا دے بیزتی ہو نا آخر ورپس روان مقتدیانی شاگردانی مجیدینی اسے پٹ کری او خلاغت پتو لگی نا آخر بیاتی سلام چی چرت بیات سلام چی شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ فرمائی ما دا سمولیان دار اول اول چی جنوی قرآن در شروع کو دا مطرح شروع شوا سمولیان دار ما تیوی چی تو گو رسن شاگردانو تا بیدبی خیتا نا کار کی مون سر مدرسه کیوی امون پی خرچی مکو کتابونو متو سنوی قرآن دار تعالی راشی بس تیوی امون نوار او بیات چی دینو وی دا شرط دا بیدت دا تا تور تا سچر کے ایمار سے چی خبر ادارا تا سن دے پکال کے دور کار دین پھٹ گئی سلو رکھنا خواہ ریو کو تا زمان سلو رکھنا خواہ زین تا سن وقت آئے کے او دے پر ایسا ریو کرو دے کتو مصور خیم چی تا سن دکار دینی بولے نایی چی دا پل دا وقت قدر بوری چی دا قرار وقت بتے کر ایلم یوں کو دا حق راتا و کول نا بیا چکا بتا سلام ہے غزت اما مرگلی چی ماو تاوی چی چی قرآن رحمت داره ماو تاوی چی دا خلا خلی چی نور سرسن ہوئی دا خودن تا ما تاوی چی مولاو چی وجو نیر کنی دورا دینی را لبار بات کرده وقتی با ایزا با خیمت نخیر دی گزارا مثل چی پام کرو والی دا وطو نخیر من جنبا وطا نمیم مدعی دلیل شی بیا حقی پت کری یهودم دا غری چی کلی مدنه بندشنوی دا اللہ تردی شیوی اللہ غریب چھو سنہ رہا چھو زکر مو پا قرآن ودان راقش یغلت ایدیہم تڑی شیری لالسن ازی دا ہر خیرنا دا ہر نیک عملنا لاتے ددد لاتا دا خیر کارنے کی دا یہودی بولا چرتا چی شرک بدتی ہے بکی دا قرآن و سنت نخلق بمنی کی غلت ایدیہم تڑی شیری لالسن ازی دا کسب حلالنا حلال نو خریو حلال نو کئی دا ہر نیک کارنا دا ہر نیک عملنا پلے لاب کر رہے او دارن دا اللہ پدین لگئی امنا دا اللہ پدین نی لگئی تونو مر بوئی ورکے زکاة ورکے خیرات ورکے او چرتا دے برا اللہ پدین نی لگئی روپے بنا لگئی دیدے تیو لائے انسی اوڑا ماں انسی اوڑا ماں کو لگئی دے بچرتا دور غرب یو پیگی خودے بچرتا زکاة ورنے کی بیانو موی پما زکاة کی گی مانا زکاة رائے دارن دے وجہ تو وہ چیز پمانی کی دا دا غریب و حق دے غریب لے وجہ قول لتے کی دا حلال قسم و دا حلال قرآن نے لازم بنی ندا اللہ پتین لگے ولوئنو بما قالو اور آنا پیشوے لے فتواب دارے قالو چیزی کم وئی اللہ سے نسبت کے دغت سے خبر ہے سورت آل عمران 121 کی کسی رشے ہوا قسم اللہ ہو قول اللذین قالو ان اللہ فقیر و نحن اغنیان اللہ وی اور ایدنے میں راگا خلق و خبرہ چوئی اللہ غریب شوئے مون مالداریو اللہ مون نوزواری خبرم بیولتے پتہ رکا خیرات دا اللہ پدین ورکے دا اللہ پدینو لگوئے پجیحادو لگوئے پتوحید سنتو لگوئے غریب مسکین لخیر خیرات زکات ورکے یہ رکو رکھن اللہ غریب کی اس مون نوزواری دا زان دا خیر خیرات و زکات نا بچکول دا پارا بیاداوئے لعنو بیما خالو بلکہ دوار اللہ سنہ دا اللہ فرا خری دا اللہ دوار اللہ سنہ فرا خری اللہ دوار اللہ سنہ فرا خری یون فکو کیفہ یشا ہر کئی ہے چی سنگو باری
څنګه شو والی خط کیه سورۃ لقمان کی راضی شلم آیات کی التا اللہ وی گورا ہے نا څنګه خرچ کوم بېمان تاسو یې الله لا سنت تل دي شي خرچ کیه نا سورۃ لقمان دې شمه سی بار وګورې شلم آیات التا علم تا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واتبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة آیت نبور ایتا تو چیئے پکار کی لگی دلی دی اللہ لگا سخر لکم پکار کی لگولی دی اللہ آوچ براس تاوت لپارا آوچ براس مانونی کے اولانی زمانو کی دی واتبع عليكم نعمه اور رات بھی کلی دی را خوار کلی دی پتا سوان اقبل نعمتون ظاہرة وباطنة کارو پٹ ہر قسم نعمتون یہ تا گورے نا اللہ بتوں نے مجھوں نے پٹو کارو در باندا چرا پیکڑی حدیث کی راضی دا مسلم روایت ہے قرطبی نے نقل کرے نبی علیہ السلام فرمائے یمین اللہ ملعا لا یغیزھا سحاء اللیل والنہار دا اللہ دوڑا لا سنا دتی او د شپې ورځ خرچ کول دا اللہ لا سنا نہ تشی دا اللہ سحاء نہ ختمی او بیا نبی علیہ السلام فرمائے افرائے تم مان فکم خلق السماوات والارض فانه لم يغض ما في يمينه و بور انا دیتا کہ اللہ کر نظم کا اسمان پیدا کری ندا اور وزن اللہ لگیا رہے خرچ کئیو خرچ کئیو خرچ کئی دا اللہ خرچ ختم نش دنیا مخلوق لے ورتے او بیمان تا تو ہے اللہ لا اسمان تنچ بقیش بل یدا مسعود تا نی ان کے تو کہے بادشاہ بلکہ دوڑ لا سن اللہ فرا کری خرچ کئیو سنگ چو واڑی دے دینا ہے اوپر مسئلہ معلوم ہے شوار بل یداہو مفتوط تان دوڑا لا سنہ دا اللہ فراخا دوڑا لا سنہ یدان دا اللہ لا سنہ تسمینا اگل میلو ید اللہ دا اللہ دلتا وہ یدان دوڑا لا سنہ دا اللہ دا اللہ ید شتا دا اللہ صفت تے وہ سنگش دا اللہ شان کرمنا جی دا دینا انکار کول دا جہنیو طریقہ را دا بیدتیان او یا اللہ لجسم ثابت طول لکن دا سی چلے ہوئے چیزا مو گلتے لاز نو دا را مجسمو عقیدہ را دا دوارا غلطی عقیدی انکار ممکنہ کے چیزا اللہ ید نمنا یا جسم بم نثابت ہے چیزنگا مجسمو ہوئی دا دی پا منس کی عقیدہ دا لسنت والجماعت او دا طرف سوالی ہی مدا دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہزاراں گنگ مشائخ چھ دا اللہ ید وجہ دا اللہ صفات سنگ چھ اللہ سارا مناسب اغسی من منو نتی انکار کو نتی تشبیح او نتی جسم ثابت او نتی دا تی غلط تاویل کم چھ اغینا انکار لازم شی او دا خبرہ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا دی آیات دلان دے دا خبرہ کہ یہ سمگا پکی اثر تو محفوظ دا چھ بل یدا مبسوطتان بلکہ دوار اللہ سنہ دا اللہ فرا کری شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وی یدانی ویلے دے دا یدان کنی دلیل دے چھ مراد دینا قدرت نلے بلکہ یدان مراد دا اللہ لا سکتا دے غیر مخلطین ہوئی بیمان چھوئی دا اللہ دا صفات و دا اسماء دا توحید داوی شیخ القرآن نو بیان کرے او دیوی چی دینو دا اللہ اسماء صفات نمائی دا یو اختراقی ضرور ہوئی تا تو اللہ پیدا نوے تا تو پلا رحمو پیدا چی شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ دا مسئلہ بیان کرے اور تا تو ویمنا تا تو نوم امنا شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ دا مسئلہ بیان کرے اگر بل یدا ہوں مخصوص تان چی دلتا نمراد قدرت نلے یدا تسنیہ ویلے دا تو قدرت مراد نبیا بے ید ویلے ہو ندا یدا فلی تیل دے چھے دا اللہ ید شتسنگ چی دا اللہ شان کرونا چی امام و منیفر رحمت اللہ علیہ مجھ چی ما یلی کو بشانی ہی دا اللہ شان کا تسنگ مناسی بیا غسیم گے من دا بارسان جماعت دا طرف عقیدہ دا زمگ مقیدہ دا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ خبر کتابونو کے دا مسئلہ دا کتابونا بائے کے دا ضیاء النور او دارن آل عرفان کے دا مسئلہ دا صفات دا اللہ علی کلے دا آغا زمانہ کے اگر اکلے وچے لغیر مقلدون ما اپلا رمو بیرا اپلا اور ایمان کے درہ کم نہ لگے آغا وقت بیان کرے دا بہت بسوئی کرنا دکھو اس بخلق پسر آرے یو سڑے چیزان دا مرگری جوڑے نواخو بے یو دا اس خبر پیدا کئی چی بارے خلقان دا متاثیر کی کرنا نو دې سره بل نشته ولې د توحید مثلا راغلی مون بیان ولا مخه او شروع الحمدلله بیانې با نو سره خبره به جوړی چې پاره ځان تر خلق راوړي کله وې دا خداله پدنه دا ویل خنه نه ثابت ته سره شی پیدا کی چې خلق ځان تر راوړي کله ورو را د اسماء صفات توحید دنیا بیان کړي دا توحید مون بیان په چړې پر دې اسماء صفات په نوم او په دې الفاظ باندې د سعودي او د پیټ مواحد او داینا تاونا غصر دا پکیدیشو خود دا خبر ہم نے چلی گی چی دا الزام لگو ہے پلی معنی خلق متاثر کے چی دے خلق دا توحید نے بیان کرے جمعو اس پیدا شدہ توحید بیان تا سوے توحید والچانی اندر کرے حسام پا اللہ کے شہر قرآن نرے کنا نن بدا خلق نن مشرکان انا چی زانتا وی موند توحید موند اسماء و صفات توحید بیان تا سوے ایمان چانی اندر کرے پشیفیاتو کی اختو بیراتو کی اختو بلی کی اکثر دا چیو چاہی پشیف کرت کی اختو بلکی نظرانی شکرانی پڑے شور قرآن رحمت اللہ علیہ باوے چاہ مڑی لام بول چاہ چلے نظرانی شکرانی پڑے شور قرآن و تیمان و قضور دا خبری کے فاغا دا کمسل شڑی دا احسان پرامر شڑی لاکاری چاہ احسان دا شڑی ایر حدیث کی راضی مل لم یشکر الناس لم یشکر اللہ چی دا بندہ احسان نشی پورا کولے او دا بندہ شکر نشی ادا کولے اگر دا اللہ سے شکر ادا ہے چی دا بندہ آ احسان محدود دے اگر اللہ وڈے ازیاد او بیدا سے احسان چی ایمان کولی و قرآن کولی دے ملک باہا قرآن کول تو بھی بھی خلق داو کول او دا اگر احسان نمہین دا احسان پراموش خلے کی اللہ انشاءاللہ دے اللہ